en varst þú nokkuð tíman með skyggnu fólki?
Ég veit það ekki. Ég veit ekki nema að ég hefði haft pínlítinn ángáði sjálf. Það kom einu sinni fyrir með atvek sem að ég gat ekki skilið öðru vísiheldur. Að ég sá framliðna konu. Ég var þá í lítill að við vorum nýflutt hana vestur og við bjögum þá í gömlum bæði, þá var pínu lítill baðstofa. Og svona í tveimur hólfum eldavílinn í fremri endanum og rúminn í minnri. Og það var vetur, það var svona, það var nú svona gott veður. En við sátum þann inni og það var, hurðin á milli var bara svona með snerli eins og þá gerði, sko. Og það var nú engin alveg við hurðina. Ég sat hann, held ég, hjá Vöggu, elsta bassins mís. Og stúlka sem var hjá mér sat nú næst í honum, en ekki alveg við það. Svo hrekkur hurðin allt í einu upp. Og Lína fer og lokar henni aftur. Og hún er ekki fyrst sest en að það gerist í annað sinn. Og þá sé ég, eða ég veit ekki til, hún kom þarna fyrir hugarsjónin mínar, gömul kona, á næsta bæ sem að lá nú í kör og ég hafði séð, svona komið þarna og hún og talað við hana, svona við ekki góða að henni og hún þekkti þetta nú lítið ennþá þetta. En ég bara sé hana þarna. En svo rétt á eftir þá kemur kona þarna frá þessum bæ og segir okkur látið hennar. Þetta er það sem ég hef séð. Ég veit ekki þetta var... En hún hafði búið þarna á þessum bæ.